Tendera de Participación, apoiamos a hostelería instalada no mercado municipal, atendendo as súas solicitudes para apertura durante as festas do Ar de Lucus. A importante demanda que están a ter estes locales, incrementada co aumento de visitantes que vai ter nestos días a nosa cidade, fai que sexa necesario ampliar os horarios de atención ao público. Así, o sábado e o domingo o mercado municipal estará aberto, o sábado ata as 23 horas e o domingo ata as 16:30. Así que convidamos a toda a veciñanza e a toda a xente que visite durante estes días que pase a disfrutar da hostelería que temos na nosa cidade incrementada con este espazo que é o mercado municipal.